na fubala fubala
Adamu kafurahia sana, kafurahia mepata mke mwema.